Имен тухын яңы көндәр, имен булһын дөньялар. Теләктәрҙең изгеләре яңы тыуған таңдарҙа. Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Урал Байбулатов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева. Яңы 2015 йылға тиклем түәл бер аҙна ваҡыт ҡалды. Йыл аҙағы эштәрҙе барлап, киләһеһенә пландар билдәләү өсөн ҡулай мәл. Фатирға ергә приватизация эшләү шундай төп бурыстарҙың береһе булып тора. Мәғлүм булыуынса, бөгөн илдә приватизациялы бушҡа эшләнә. Был ташлама 2015 йылдың 1 мартына тиклем ғәмәлдә ҡала. Һуңынан иһә документ юллау түләүле буласаҡ. Хосусилаштырыу өсөн иң беренсе нимә эшләргә? Тейешле ҡағыҙҙарҙы ҡайҙа тапшырырға? Юристар нимә кәңәш итә? Хөрмәтле радио тыңлаусылар, яуаплы эш тәртибенә бергәләп төшөнәйек. Приватизация, ягъни үҙебезсә аңлатҡанда, әлегә саҡлы һинең исемдә иҫәпләнмәгән күсемһеҙ милекте үҙеңдеке итеп теркәтеү кампанияһы. Беҙҙең илдә был процесс 20 йылдан ашыу дауам итә. Үҙәк санаҡтарҙан билдәләүҙәренсә, ошо арауыҡта граждандарҙың 70% самаһы квартирҙарын шәхси милеккә күсергән. Хәҙер уны түләүле итмәкселәр. Йәйһә, ҡасандыр дәүләттән фатир алған булып, бөгөнгәсә шунда йәшәп приватизация үткәреп өлгөрмәгәндәр, киләһе йыл 1 марттан эштәр өсөн үҙ кеҫәһенән сығарып алырға мәжбүр буласаҡ. Түләүҙең тарифы әлегә билдәләнмәгән, шулай ҙа тиҫтәләрсә 1000 һум буласаҡ тип фаразлайҙар. Хаҡ баҙар курсынан сығып ҡуйыласаҡ. Шулай итеп, приватизациялауҙы нимәнән башларға? Юристар ниндәй кәңәш бирә?
Иң беренсе барыр кәрәк центр недвижимости. СМУ центр недвижимости Степана Халтурина, округ Гадила. Анда приватизацияға документтар йыйыла инде. Справка о составе семьи булырға тейеш обязательно. Затем договор социального найма обязательно булырға тейеш. Затем о составе семьи, договор социального найма, техпаспорт булырға тейеш. Техпаспорт либо техплан булырға тейеш обязательно. Кадастровый паспорт, хәзерге заманда техпаспорт һорамалар, кадастровый паспорт һорайлар шикелле. И қалған документтарын, паспорт гражданина Российской Федерации обязательно. И нотариально заверенное согласие супруга, если есть супруг, либо нотариально заверенное уведомление о том, что нет супруга или супруги. Шел документ Тардаип, самого центра недвижимости, договор подписывать деталярингде. О передаче жилого помещения в собственность такому-то, такому-то. Не вся кыши прописка латура квартирова, шунну сама кышига по долям распределять деталярингде, шел собственности. Либо кем собственника претензит кайкимей, зарегистрированный отказ ядрова, ты ишь нотариальный. Алған кешілерге в равных долях бөліне енді. Шул договорды апарып, рекпалатыла регистрируйте тіргерек для внесения в реестр. После внесения в реестр станет человек, приватизирующий обладателем, собственником, вернее, данного жилого помещения.
Приватизация эшләүселәр тәүге этаптарда ниндәй ҡаршылыҡтарға тап була? Документ йыйыу кәртәләрен нисек йырып сығырға? Ысынлап та бер ҡарауҙа ябай күренгән документтар йыйыу айырыуса ҙур мәшәҡәткә әүерелә. Төрле ведомство органдарда ултырыусылар ҙа кеше мәсьәләһен тиҙерәк хәл итергә ашығып бармай. Юрист Рөстәм Иманғолов был осраҡта иң яҡшыһы риэлтор, яғни уртасыл вәкил яллау дөрөҫөрәк тигән фекерҙә.
Документтар буйынса барьерға осрамаҫ өсөн, я считаю, мое мнение, хәйбәт кенә риэлторҙы нәймәт итергә кәрәк. Риэлторҙар улар күп аҡса алмайлар, кем белә, кем матур итеп эшләй, күп аҡса алмай, матур итеп эшләп ебәрәләр улар. Улар бөтә процедураны беләләр, ниндәй организацияға, ниндәй қағыды үшін барыға біләләр. В основном барьердар келіп сыға ол кешілер әдірек кіна аңла бітмеген үшін бәлке шулайдар мен олайым.
Аттала бар тәртелелә тигәндәй, біз үдебіз атқа һау үтә башлағас қына ішке тұтынабыз. Был мәсьәләгә яуаплы қараған хәлдә һәм мәлендә башлағанда һәр төрлө ҡаршылыҡтарҙы йырып сығыу өсөн дә ваҡыт ҡалыр ине. Приватизациялауҙың әсе тәмен үҙендә тойоп ҡарғандар фекерен тыңлайыҡ.
Без был эш менән былтыр ук шөгыльләнә башлағайнық. 2 ай буена справка юлландық. Ергә, составе семьи, ердің социумыста бармы, юкмы икәне тураһында, квартирамның техпаспортын әверләнек, кадастровый палатаның справка алдық. Документтар юллағанда әлбәттә күп каршылықтарға ұсырайһың. Мәсәлән, ер буенса справка алған вақытта ирең менән һәм үзеңдең Ягынан шундай справкаларды йырға тура килә. Ә бөтә справкаларда бик озак эшләнә. Һәр береһен 2 сәгатьна көтәргә тура килә. Шуңа күрә мин гражданнарга бул эшләрне озакка һылмай, бүгендән башларга кәңәш итермен.
Мәсьәләне хәл итүнең икенче юлы бар. дәүләт менән фатирды куртымға алу тураһында килешү төзеү. Әйткәндәй, бында ла бушлық бар. Хужа яшәгән фатирын һатырға теләгән осраҡта процессты көйләү механизмдары уйлап табылмаған. Шулай да ҡайһы бер ҡатлам вәкилләр өсөн ташламалар бар. Мәсәлән, хәрбиҙәргә приватизация эшләүҙе 2 йылға кисектерергә тәҡдим итәләр. Шулай уҡ әлегә фатирға сиратта торғандарға ла ташламалар әҙерләнә. Дәүләт думаһына ошо туралағы ҡанун проекты тапшырылған. Әлегә ул ҡабул ителмәгән. Әгәр елкәне күренә икән, тимәк оҙаҡламай карабы ла күренәсәк. Был карап Рәсәй Федерация гражданнарына тик яҡшы хәбәрҙәр генә килтерһен. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.